Eftir viðtali við hann Snævar Ívarsson er ég að prófa farsíma mín og stilli á forrit sem heitir raddupptaka og með því að stilla á venjulegt og víðóma eða stereo þá virðist þetta vonandi virka. En á eftir heyrum við viðtal frá henni Ágústu Gunnarsdóttur en áður en það prestur á þá ætla ég að nýta mér hana hér og taka þeirna viðtal á síma mín Ágústa. Þú ert búin að nota snjallsíma í mörg ár, notar þann bara til þess að hringja eða hvað gerir mér með snjallsímanum?
Nei, ég nota hann alveg fullt, bara í alls konar, ég alltaf með hann í vasanum, hlusta hljóðbækur og sarpir ríkisútarsins og ég á Facebook og skoða veðrið og bara, já, ég sagði þetta sé nú svona kannski það helsta en ég, svo ég alltaf að prófa að hlaða niður einhverjum appum. Ég var til dæmis að skoða eitthvað app í morgun, það sem finna má myndir af dýrum og hlusta á hljóðin í dýrunum, þetta var alveg að hugsa örgla fyrir börn, en mér var svolítið gaman að þessu, ég var að hlusta á fílin og gírafan og antilópuna og refinn og alla fugla og bara mjög skemmtilegt.
En þú ert nú þekkt fyrir það að vera kattar mannstja og eru mörg aðbyrðið af kattarhljóðum?
Ekki þannig í forritinu, ég heyrði nú bara í einum ketti og mér heyrðist að hann vera svona frekar grimmur og óánægður með það að menn skildu vera hljóðrit í honum hljóðin. Heyrðist hann ekki vera ánægður með þetta.
Þetta er náttúrulega dónaskapur?
Já, algjör og setja þetta í app sem síðan dreifti með heiminn. Það ekki ketti bjóðandi.
En við ætlum að spjalla þessum farsíman í þessu viðtali sem þú kannski hlustar á við hann Snævar. Er hann að segja frá því hvernig lesblind fólk nýti sér farsíma, þar að með hann myndavélarnar á farsímum og það sem er hvað merkilegast er raddgreinir. Veist þú hvað raddgreinir er?
Já, raddgreinir, hvort heitir þetta raddgreinir eða talgreinir?
Fyrirgefðu talgreinir, ætla þér segja.
Já, er það ekki hérna sem sagt það greinir það sem þú segir við símann og skrifar það jafnóðum bara á skjáin?
Nákvæmlega, mér stildist án að það væri hægt jafnilega að skrifa tölvupóst eða smáskilaboð SMS með þessum raddgreini eða talgreini. Hefur þú prófað eitthvað slíkt?
Nei, ég hef ekki prófa mikið að láta hann skrifa. Ég aðeins prófaði og mér veist bara hann skrifa svo vitlust ennþá. Það er náttúrulega verið að þróa þetta.
Snæfa var að segja mér að hann hefði þjálfað hann að tal raddgreinin í símanu sínum til þess að skrifa rétt það sem hann segir. En þá þarf hann að geta leið rétt.
Já, einmitt.
Nú við sem notur snjallsíman erum gjaldan með lyklaborð á okkur. Hvernig ferð þú að því þegar þú sendir stílabóð til einhverja og ert ekki með lyklaborð?
Ég nota að vísu lyklaborð símans bara mjög mikið sko til að skrifa skilabóð. Kannski ekki löng skilabóð en ég get alveg skrifað SMS eins og þú veist, ég sé búinn eða tilbúinn eða spurt að einhverju geturðu komið klukkan eitthvað þú veist, ég get það alveg sko og ég er nokkuð þjálfuð í því. En svo nota ég langtulega líka hérna radd upptökuna. Radd upptaka er skemmtilegur eiginleiki og ég nú aðalega nota hana í Messenger og Facebook og spjalla við fólk þannig og þá bara hljóður utan maður það sem að maður vil koma framfæri og sendir það svo bara og mér sé að sendi ég það oft til Hollands ef Íva Marín erum að tala saman. Hún er í tónlistanum í Hollandi og hún sendi mér tilbaka og ég bara hlusta á það og hljóður þetta svo sendinni. Það er auðvitað miklu fljótlegra heldur en að skrifa á lyklaborð.
Síminn er til ímis að hluta nettsamlegur og nú skulum við hlusta á viðtalið við Ágústu sem hún kynir sjálf og þið heyrið í kannski bakgrunum hvort hann Bjartu litli er að láti sér heyra því hann þarf alltaf að rífast í þeim sem koma hérna inn fyrir dyr.